12. dan, nadenimo si popolno božjo opremo. Vojakinja. Besedilo je prispevala častnica v slovenski vojski Silvestra Sadar.
Alarm, alarm,
je ob enih zjutraj kričal poveljujoči. Vpitje nas je vseh 30 vojakov v trenutku vrglo po konci. V zelo tesnem, temnem prostoru, razsvetljeval ga je le majhen ogen v peči, smo si natikali škornje, neprebojni jopič, nahrbtnik, čelado, puško in se previnili skozi vrata na plano. Seveda smo kot začetniki za ves postopek porabili odločno preveč časa. Poročnik nas je poslal nazaj spat. Nihče ni zatisnil očesa. Ker gre osel samo enkrat na let, smo tokrat legli v posteljo obuti in oblečeni ter čakali na znamenito magično besedo – alarm. Dočakali smo jo eno uro in pol kasneje. Ponovili smo vajo, tokrat bolj premišljeno, brez prerivanja in dovolj hitro. Razbežali smo se vsak na svoj konec grape. Poiskati smo morali zaklonilnik, jamo, ki smo jo v velikosti svojega telesa prejšnji dan izkopali in jo pri glavi z grudo utrdili za zaščito pred nasprotnikovimi streli. Vojak mora vedno vaditi tako, kot da gre zares. Bila je zima, vendar brez snega. Zemlja je bila mrzla. Legla sem na trebuh in bila čisto tiho. Noč je bila dokaj svetla in silhuete, temne sence mojih sovojakov so izginjale z površja, našli smo svoj zaklonilnik. Naš pogled in cev sta morala biti usmerjena v prostor pod nami. Hkrati pa je obstajala možnost, da nam bo kdo od poveljujočih neslišno skušal priti za hrbet in nas presenetiti. Pozornost je bilo torej potrebno usmeriti na vse strani. Ležišče ni bilo ravno. Zaklonilnik sem namreč morala kopati v ležečem položaju v bližini drevesa in kmalu sem naletela na korenine. Nekatere sem z lopatko uspela izsekati, eno večjo sem zaradi utrujenosti pustila in ravno tame je ves čas tiščala. Kakor si si poslala, tako boš ležala, sem si rekla v poduk. Situacija se je umirila. Začel je naletavati sneg. V jami smo ležali že kakšno uro. Dovolj časa, da se človek začne spraševati, kaj pravzaprav počne v danem trenutku, kje je in ali je to početje smiselno. V enoti zagotavljam duhovno oskrbo med vojaki. Orožje le spoznavam, da nosim čistim kot vsi ostali, sicer pa se ne urim v streljanju in ga v primeru vojne ne bi nosila, enako kot vojaški kaplani, moji kolegi. Sovojaki so v drugačni vlogi. Urijo se v čim boljše strelce. V svoji duši želim uskladiti to, da sem Slovenka, pripadnica slovenske vojske, s tem, da sem ženska, žena in mama, kristjanka, katoličanka. Na eni strani ljubezen do domovine, zauzemanje za mir in pravičnost doma in po svetu, na drugi ljubezen do svoje družine, lastnega življenja in varnosti in seveda do Jezusa, usmiljenega in nenasilnega, ter do njegove matere. Misli so odnesle mojo pozornost stran od nočne naloge, stražiti ozemlje pred morebitnimi napadalci. Naenkrat sem začutila, da imam nekoga za hrbtom. Obrnila sem se. Kdo je? Sem vprašala polglasno. Že v redu. Dobro poslušaš, je odgovoril znani glas mojega vodnika. Nisem mogla dojeti, kako mu je po listju in med grmičevjem uspelo, da se mi je neslišno približal na razdaljo 2 metrov. Dogodek je prišel v mojo zavest kasneje. Kaj bi storila, če bi namesto njega prišel moj nasprotnik z namenom, da mi vzame življenje? Mnogi vojaški filmi in dokumentarci prikazujejo realne situacije, v katerih se znajde vojak na bojišču. Ranjenci, utrujenost, strah. Na misel mi pridejo krute podobe trpljenja civilnega prebivalstva, kot je bila vojna. Ženske, otroci, starci prepuščeni hordam pobesnele vojske. Pa genocid, uničevanje naroda na dosleden in zverinski način. Zakaj dopuščaš, Gospod, vse to trpljenje? Bog, ali veš za mojo jezo in jezo milijonov, ker vemo, da je v ozadju največkrat bolesten pohlep in napuh posameznikov, politikov, preprodajalcev orožja, drog in belega blaga. Zakaj končno ne prideš in se ne razodeneš na način, ki bi prepričal še takšne dvomljivce in grešnike? Tisočkrat sprašujem, zakaj, Gospod? Vidim te trpečega na križu. Iz tvoje prebodene strani v potoku priteče kri ob trpljenju slehernega človeka. Iz tvojih oči slutim preprosto vprašanje. Zakaj se obnašaš, človek, kot da ne veš, zakaj gre? Snežinke so pobelile zemljo in v zraku so tudi to noč dajale vtis bele vlečke, ki se zvišal spušča na zemljo in ob tem sem se znova začela zavedati tvoje navzočnosti, Gospod. Tvojim očem ni nič prikrito, nobena zgodba pozabljena in nobeno stoletje nepoznano. Tvoja mati, čuteča dekla Gospodova, ti posreduje naše prošnje, preklinjanje, krike in molk milijonov trpečih. Kot mama svojim plaščem pokrivam v solzah zaspalega otroka. Vse mi je jasno. In nič mi ni jasno, se mi zdi. Razjasni svoj obraz, Gospod. Klic poveljujočega je spet zarezal v tišino. Vseh 30 vojakov nas je poklical k sebi, da bi nas opozoril na napake, ki smo jih storili med vajo. Misel, da bomo kmalu lahko legli v malo bolj topel prostor, nam je dala novih moči. Svojevrstnim zadovoljstvom, da smo zdržali preizkušnjo, smo odložili težko opremo, očistili orožje in šli počivat. Kaj se plete po glavi mojim kolegom? Nekateri so takoj zaspali. Blagorim. Sama sem napor tega dne dodala naporu, ki sem ga doživljala iz dneva v dan in ga skušala darovati v določen namen. Pred očmi sem imela na smrt bolnega prijatelja, svoje otroke, da bi bili srečni, pa naj jo zmožem, poveljujoče, domovino, sebe, da bi znala prav svetovati in se prav odločati, človeštvo, da bi znalo reševati vprašanje na bolj ustrezen način, kot je vojna. V pismu Efežanom nam apostol Pavel že pred 2000 letoma pravi, naj si nadenemo popolno božjo opremo, čelado odrešenja, meč duha, ščit vire. Vidim se poleg vojakov, ki so Jezusa bičali in pribili na križ. Poleg stotnika, ki je prosil Jezusa za zdravje svojega bolnega služabnika in poleg stotnika pod križem, ki je izpovedal svojo vero v Jezusa Boga. Vsi ti vojaki so zrli v obličje Boga in videli v njem odrešenika. Usmerjaj tudi moj, naš pogled v tvoje obličje, Gospod. Prisluhni našemu šepetanju, ki ti ga tvoja mati posreduje za nas. Besedilo je napisala častnica v Slovenski vojski Silvestra Sadar.